Zatím spíše v tichosti a zdánlivě nenápadně se chystá velký souboj o evropské miliardy. Jde o podporu oblastem postiženým těžbou uhlí, kterých jsou v Evropské unii desítky. Takovým postuhelným regionem, který musí už teď před úplným koncem těžby hledat novou existenci, je například Karvinsko. Zvláště proto, že času už je velmi málo. O tom, kolik historických milníků už tento kout republiky zažil v souvislosti se šachtami a zákulisí toho dalšího, je dnešní Zaostřeno. Hezký den přeje Martin Knittl.
Zaostřeno.
Je 31. leden roku 1967. Právě končí těžba uhlí na jámě Lidice v Ostravě Petřkovicích. Ze země vyjíždí poslední vozík.
A přeji vám do toho dalšího vývoje mnoho a mnoho dalších úspěšných let.
A další hornický milník, rok 1996. Zavření posledního dolu v Ostravě.
Vytěženého uhlí na naší lokalitě.
Slova tehdejších odborářů už tehdy odhadovala další vývoj.
Určitě nikdo nepočítal s tím, že ta historie bude tak krátká, protože životnost tohoto dolu se počítala minimálně do roku 2010.
Ale spíš nabýváme jistoty, že se útlum přelije i na karvinskou část revíru Černá Ostrava. Patrně to slovo Černá se časem z názvu Ostravy vytratí.
O dalších 21 let později končí těžba v celé ostravské části revíru. Zavírá se v roce 2017 důl Paskov u Frýdku Místku.
Tak to vnímám strašně.
A bude možné najít nějakou práci?
Jako jo, určitě. Ten, kdo chce robit, tak bude určitě robit. Že?
Tak vyučený jsem, že? Zedník jako, takže něco bych si měl najít. No.
A kde nastupujete? Už v pondělí třeba?
Nevíme.
Tak hodně štěstí do budoucna.
Jo, díky.
Děkuju.
Zbývá tak už jenom Karvinsko, kde letos zmizí z mapy aktivních šachet důl Lazy v Orlové a další budou následovat. Kdy skončí úplně poslední důl, zatím není jasné. Stále platný reorganizační plán státní těžební společnosti počítá s rokem 2023. Nedávno ale premiér Andrej Babiš z hnutí ANO připustil, že těžba by mohla být výrazně delší, možná až do roku 2030. Firma OKD se podle něj dostala z nejhoršího. Výkupní ceny uhlí už nejsou tak nízké jako dřív. Podmínkou podle něj ale je, aby doly vydělávaly co nejvíce. Jde třeba o to, že celkové náklady na rekultivaci území budou podle starších odhadů až 6 miliard korun.
Aby, když by měla ta těžba skončit 2030, že budou mít dostatek peněz, aby vlastně zasanovali celé to území.
A tím se dostáváme k tomu hlavnímu a očekávanému, k dalším měsícům a rokům. Sanace, rekultivace a nejen to, především návrat života a hledání jiného využití míst poničených a zdevastovaných těžbou. Po éře počítání tun dobytého uhlí, po smíření se zavíráním šachet a podobě, kdy volání po obnově hornické krajiny bylo jenom hudbou budoucnosti, přichází souboj států a regionů o evropské miliardy. O peníze, které by mohly udělat třeba právě z Karvinska úplně jiný svět. Z Karvinska, které má nejvyšší nezaměstnanost ze všech okresů v Česku už řadu let, největší odliv obyvatel v Česku a také Cejch, jedné z nejhorších adres v republice. Konkrétní příklad toho, o co se teď hraje, najdeme na kraji Karviné. Je to jezero, zatopená poddolovaná prohlubeň. Místní jí neřeknou jinak než vznešeně, ale zažitě Karvinské moře. Najít tady skupiny plavců a rybářů není nic výjimečného.
Chodíte sem často, můžu se zeptat?
Chodím.
Jak se vám tady líbí?
Líbí se mi to, protože je to takové trošku polodivoké. No, že tu není tolik lidí.
A zaslouží si to, aby tady třeba byla pláž nebo něco takového?
No, pláž ano, ale tu potom, jak se to hodně tak skulturní, jak by se dalo říct, tak tu pak už zase bude moc lidí. No.
Právě Karvinské moře by mohlo být viditelným počinem, jedním z prvních. Rekreační oblast s obrysy šachet na obzoru. Pro magistrát je to klíčová věc, potvrdil mluvčí karvinské radnice Lukáš Hudeček.
Je to vlastně taková nádrž, která tady vznikla pod dolováním hornickou činností a momentálně ji mohou lidé z Karviné, ale i z celého okolí využívat k rekreaci.
Jaký je tedy záměr města tady s tímto místem?
Určitě zatraktivnit tuto lokalitu pro občany a návštěvníky Karviné, aby ještě lépe se tady mohli rekreovat během léta. Aktuálně samozřejmě i tu vodní plochu využívají rybáři ke své oblíbené činnosti, takže aby oni tady mohli pokračovat chytání ryb a lidé se v klidu mohli koupat a přes léto prostě se osvěžit.
Takže i pláž bude.
Počítá se s tím, že se tady vybuduje pláž, zatím se řeší přesná lokalita, protože jsou tady vodní proudy, je tady návětrná strana, kde umístit tu pláž, aby byla nejvhodnější.
Okolní starostové a primátoři, Moravskoslezský kraj, ale už i soukromé firmy začínají spolupracovat a vznikají další plány, na rozdíl od minulosti už opravdu konkrétní, dodává Lukáš Adámek ze společnosti Moravskoslezské investice a development. Třeba ve spojení s jednou turistickou zajímavostí, kvůli těžbě ze šikmeným kostelem svatého Petra z Alcantary před Karvinou.
Tady třeba zrovna u toho šikmeného kostela vznikne první klíčový uzlový bod, kde uděláme nějaké navštěvnické centrum, uděláme nějakou, řekněme, architektonickou soutěž na veřejný prostor, který bychom chtěli dát lidem, kde bychom chtěli pořádat nějaké první akce a tak dále. Chtěli bychom tady udělat vlastně průnik cyklostezek, které taky plánujeme. No, takže další pilot jsou cyklostezky, propojení ORPček, propojení všech obcí, které tady jsou.
Vznikne třeba unikátní energostezka pro pěší a cyklisty podél teplovodů a počítá se i s totální proměnou průmyslu. Od těžby po vědu a výzkum.
Je to koncept otevřené laboratoře, kde se právě motivují různí inovatoři s novými technologiemi, kde si je můžou v tom reálném měřítku konfrontovat a vyzkoušet jejich synergie a tak dále. Takže ty ekonomické aktivity, které tady plánujeme, by měly být zejména inovativní, rozvojové.
A další z pilotních projektů pro Karvinsko bez dolů. Propojení měst hustou sítí cyklotras v unikátní krajině, říká Jan Krkoška z Hnutí ANO, náměstek moravskoslezského hejtmana.
Samozřejmě je potřeba do toho našeho území dostat nový život. Myslím tím samozřejmě lidi, aby se tady jaksi zakotvili, ať to je v rámci rekreace, cykloturistiky, ale nebo potom samozřejmě už zmiňovaná výstavba nových průmyslových zón. My víme, že dneska na Karvinsku odchází lidé a právě tohle by mělo pomoci k tomu, aby ti lidé zůstávali zde a měli tu příležitost tady využívat jak kultury, tak volnočasových aktivit, ale také toho zaměstnání jako takové.
Jsme stále na území mezi Karvinou, Havířovem a Orlovou. Nakreslená je tady i velká sportovní hala na místě některého z postupně zavíraných dolů. Je to konkrétní, ale pořád jenom na papíře, i když tak daleko se v úvahách nikdy zatím nešlo, poznamenává starosta nedaleké Horní Suché Jan Lipner ze Starostů a nezávislých.
Zaprvé jsem rád, že si kraj všiml, že problémové Karvinsko, nikoli Ostravsko, plus samozřejmě Osobašsko a tak dál, takže to je určitě pozitivní. Forma zatím je skvělá, uvidíme, jak kraj dokáže naplnit tuto formu obsahem nějakým. A to jsem teda hodně zvědavý.
A trocha čísel. Podle Moravskoslezského kraje by mohlo právě na toto území přijít 10 milionů eur z Evropské unie. To vše v duchu takzvané uhelné platformy, což je původně spontánní, teď ale už vážně brané se skupení desítek uhelných a výhledově postuhelných regionů v členských zemích. Šancí je ale víc. Týkají se například také obnovy jednotlivých bývalých průmyslových areálů nebo celých území, takzvaných brownfieldů. Už delší dobu funguje program Restart pro Ostravsko, Ústecko a Karlovarsko, poznamenal optimisticky moravskoslezský krajský zastupitel za Hnutí ANO Zdeněk Karásek. A hraje se o další peníze.
Šance je velká, protože vezmete si 1,4 miliardy, které jdou jenom do těch tří uhelných krajů, navázaných na Restart. Teď samozřejmě bude o šikovnosti těch našich předkladatelů, podnikatelů a tak dále, aby přišli s projekty, ale v tomhle tom my jsme vůbec jako nejlepší v celé České republice. Jo?
V té přípravě?
V té přípravě projektu a v jejich úspěšnosti. Tak z té 1,4 miliardy doufám nebo věřím, že minimálně polovička přijde sem a možná ještě o něco víc. Jo. Takže berte to tak, že sem řekněme přijde nějakých 700 milionů až možná o něco víc.
Tím, co dělá tyto plány nadějnými, je přímé zapojení klíčové soukromé firmy, společnosti Ascental Land, bez které by se to vlastně ani neobešlo. Patří jí na Karvinsku a v dotčených oblastech tisíce hektarů pozemků, mimo jiné také u zmiňovaného Karvinského moře. A jde také o firmu na Karvinsku hodně hlasitě spojovanou s finančníkem Zdeňkem Bakalou, který nemá v tomto regionu dobrou pověst. Radmila Kuzicová, generální ředitelka Ascental Land, slibuje spolupráci, ale varuje před tím, aby se stihly přípravy včas.
Časové úskalí asi v tom, že všechna města a obce mají schválené svoje územní plány a ty územní plány každého vlastníka v tom území pouští do nějakých projektů. Pokud ty územní plány nedovolují třeba budovat, já nevím, obnovitelné zdroje na pozemcích, pokud nedovolují stavět stavět průmyslové zóny ve smyslu nějakých nových jako průmyslových zón, nemyslím teďka na nějaký těžký průmysl a tak dál. Pokud jsou ty plochy vyčleněné třeba ze možností vybudovat tam bydlení a máte to jako zeleň, tak to samozřejmě jako omezuje. My to nevidíme jako úplně černě, protože i tuhle tu koncepci, která teďka vznikla, považuji za důležitou z toho důvodu, že i ta města, ta hlavní zúčastněná Karviná, Havířova, Orlová, budou jako schopny přehodnotit ty územní plány. Protože my musíme prostě požádat o změnu toho územního plánu, pak rok až dva se ta věc jako projednává, buď to změn dojde nebo nedojde, ale prostě musíme podstoupit celý ten proces. Ale ono zase na druhou stranu, tohle nejde dělat rychle, to územní plánování. A když si vezmete, jak obrovské je to území, tak opravdu je tomu potřeba přistupovat jako opatrně z toho urbanistického hlediska, aby se tady nevybudovaly jako nějaké nesmysly.
Okolní starostové a primátoři ale vesměs ujišťují, že proto udělají všechno.
Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy vážných problémů. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
A teď pohled z druhé strany, takzvaně z Bruselu, tedy z míst, odkud by měly přijít peníze, bez kterých by se možná postavilo jen pár cyklostezek. Přímo u zdroje informací je europoslanec za ODS Evžen Tošenovský, mimo jiné člen výboru pro průmysl, výzkum a energetiku. Jak to tedy je s reálnou šancí miliony eur získat?
Tak ta doba je poslední možná, skoro si myslím a jsem o tom přesvědčený, protože tady ta aktivita takzvaná postuhelné regiony vznikla na základě přijetí energetických pravidel, kdy ta pravidla jsou velmi přísná, dopadnou na ukončení využívání fosilních paliv, což je hlavně tedy uhlí, a dopadne na některé regiony. A je to poslední vlastně možnost, aby peníze z Bruselu takzvaně řešili ten problém těch regionů, které do toho spadnou. Takže to ta poslední šance získat nějaké prostředky na novou ekonomiku po ukončení využívání fosilních paliv.
Proč je to poslední šance?
Poslední šance je to proto, protože Evropa si dala nějaké cíle do roku 30 a do roku 50 dokonce až tak, že bude neutrální z hlediska uhlíku a znamená to konec používání uhlí. V mírách, o kterých já si myslím, že to nebude až tak divoké, ale musí se s tím počítat, nedá se spoléhat na něco. Ta poslední šance z toho důvodu, že pak už se tím ta Evropa nebude chtít zabývat, teď se ty požadavky musí dát na stůl a pro ty regiony to znamená skutečně změnu ekonomiky. My nejsme možná, pro nás to není možná až tak smrtelné, ale smrtelné je to pro Katovicko, nebo pro katovický region z celé to vojvodství, protože tam se to netýká, my se na to díváme jenom, že to je z hlediska energetického uhlí, ale týká se to hutí, týká se to teplárenství v českých zemích a pro Ostravu taky. Takže je to poslední možnost získat nějaké prostředky a velké prostředky, protože se hovoří skutečně o miliardách eur, které musí se vydat. A ten prvopočátek byl spuštěn s tím, že pokud by se nepomohlo těmto regionům, na které ta regulace dopadne velmi drasticky, tak by ten celý materiál nebyl schválený. To je obrovský legislativní balík asi 7 regulačních norem, skutečně o 1000 stránkách. Nám se podařilo vlastně společně s Poláky, Poláci byli ti hlavní, protože tam je ten problém dramatický, takže my jsme k tomu přilepili i Českou republiku, ale je tam i Španělsko, Řecko, Německo. Je to skutečně poslední možnost.
Těch postuhelných regionů výhledově je asi víc, nebo je určitě víc. Jakou šanci má Česko, Ostravsko, Karvinsko, aby si skutečně vzalo ten možný díl těch evropských dotací?
Bude to velmi záležet právě tady na regionu, jaké projekty napíše, jak ten velký objem bude. Já si troufám říct, že pokud to bude někde pod miliardu eur, tak by to byl neúspěch. Musí to být velmi dobře napsáno, velmi dobře připraveno. Já jsem rád, že se podařilo do toho zařadit Vysokou školu báňskou, kde vzniká celý energetický ústav, který by to měl řešit. Takže ten objem je velký, ale zásadně bude záležet na nás, nakolik se nám i společně s jinými zeměmi podaří prosadit finanční prostředky do rozpočtu evropského, aby to byla zařazený balík nebo položka. Nám se podařilo zase napříč Evropou, že se to dostalo i do vědy a výzkumu, takže je kapitola na vědě a výzkumu, což je největší balík v rámci Evropské unie. Z toho já si myslím, že by se například dala financovat ta věda a výzkum tady na Vysoké škole báňské. My nejsme v tom jen Českou republiku, jenom tento kraj, ale je tam ještě Ústí a Karlovy Vary, ale bude záležet hlavně na jednání ministra průmyslu, ministra pro regionální rozvoj a samozřejmě na premiéra, aby se to dostalo do rozpočtu.
Kdy se bude ten pomyslný chleba lámat? Kolik je ještě času?
Ten chleba se bude lámat velmi brzy, bude to někdy září až říjen, protože sice rozpočet říkají, no dobře, i kdyby se schválil, protože on s většinou tak jako dodrkotá někde, možná leden, únor, ale někde to září až říjen, možná listopad, je potřeba vytvořit skupinu, to není jenom věcí České republiky, ale velmi úzké spolupráce napříč určitě se Slovenskem, protože tam mají handlovou, s Poláky v prvé řadě. A musí to být společná hra, protože jinak se to v tom rozpočtu neobjeví.
Takže je to spíš společná hra, když už zmiňujeme Slovensko, Polsko, anebo spíš konkurenční boj, protože těch zájemců je hodně.
Není, v tomto případě to není konkurenční boj. Čím větší spolupráce, tím líp. Protože některé projekty, které já už jsem diskutoval s Poláky a byli jsme v Polsku, mohou být společné a o to větší úspěch by mohli mít.
My se asi neobejdeme bez těch evropských peněz.
Troufám si říct, že v tomto případě se neobejdeme, protože kdyby to měla platit Česká republika, tak to bude problém a víme, jak ty peníze z Prahy chodí. Tady je to potřeba odehrát na té evropské úrovni. A jestli Evropa na sebe si vzala ten bič, že chce uzavřít fosilní paliva, tak musí pomoct těm regionům, na které to dopadne. To byla ta filozofie, se kterou my jsme do těch jednání šli a podařilo se to. Já jsem rád, že se to podařilo i do vědy výzkumu, protože to jsou finance, které jsou největší v Evropě. Ten objem toho celého fondu je někde kolem 100 až 120 miliard eur. Do budoucna to může velmi dramaticky pomoct tady vysokým školám, vědeckým pracovištím a s tím i celému tomu regionu.
V poslední době se stále víc skloňuje výraz uhelná platforma v této souvislosti. Je to přesně to, co by mohlo uspět?
To je přesně to, ono je to takový skoro už oficiální název. Platforma postuhelných regionů je vlastně ta spolupráce těch zemí, že to je platforma, že to se vytvořil společná představa řešení toho problému konce fosilních paliv.
Ještě jednou se vrátím k tomu termínu, říkal jste letošní podzim, to bude ten klíčový okamžik. Stihneme to, když se zeptám jednoduše?
Stihneme to, pokud naše ministerstva budou dostatečně schopná jezdit do Bruselu a řešit to, domluvit se s Poláky, s dalšími. Tady už ten parlament toho moc nemůže pomáhat, samozřejmě lobujeme, kde se dá, ale je to věcí oficiálních jednání ministerstev. Pokud to naše ministerstva nezvládnou, tak se mají za co stydět, protože to připraveno je. Do parlamentu už půjde jenom celkový návrh rozpočtu a pak už by se to hrálo složitě a pozdě. Tady je potřeba velmi, velmi účelově, velmi směřovaně jednat. Tyto prostředky byly přislíbeny. Vážená komise, plňte.
Europoslanec za ODS Evžen Tošenovský. Rekordní nezaměstnanost mezi okresy 6,7%, o 4% více než je celostátní průměr. Suveréně nejvíce nezaměstnaných na jedno volné pracovní místo v Česku a třikrát více lidí bez práce než v sousedním Frýdecko-Místecku. To je ekonomická realita okresu Karviná. Místa, které má ale z jiného úhlu pohledu naprosto unikátní šanci přilákat ty, kteří rádi objevují neobvyklé kouty republiky a ocení snahu zacelit průmyslové jizvy a přitom je i hrdě přiznat. Všechny plány, o kterých jsme mluvili, mají zatím v drtivé většině podobu tlustých složek z projekty. To, jestli se podaří proměnit je na miliony eur a skutečné hmatatelné výsledky, bude jasné už brzy. Loučí se Martin Knitl. Odpolední plus.